London dünyanın ən bahalı şəhərlərindən biri. Bu şəhərdə əmlak sahibi olmaq möhtəşəm yatırım sayıla bilər. Hələ bu mülklər şəhərin bahalı məhəllələrindədirsə. Son jurnalist araşdırmaları üzə çıxarıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin övladlarının Londonda azı 3 malikanəsi var. Dəyəri milyonlarla dollarla ölçülən bu malikanələr jurnalistlərin sənədlərlə sübutə yetirə bildikləridir. Üçünün qiyməti azı 60 milyon dollar olan bu mülklərin əsl sahibinin kimliyini gizlətmək üçün offshore şirkətlərdən istifadə edilib. Həmin mülklər Virgin və Panama adalarında yaradılmış şirkətlər vasitəsilə alınıb. Mülklərdən biri Britaniyanın Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş Capra Marketing Incorporation firmasının pərdəsi altında gizlədilib. Bu mülk Londonun ən varlı yerlərindən olan Knightsbridge 199 ünvanında yerləşir. Həmin binadan mənzillərin ilkin satış qiyməti 1 milyon dollarla 25 milyon dollar arasındadır. İndiki bazar qiymətlərlə mənzillər daha da bahalanıb. Prezident qızlarının başqa bir əmlakı, ən qədim və bahalı məhəllələrdən sayılan Kenwood House-dadır. Bu imarəti 1998-ci ildə İlham Əliyev hələ Sokarda vice-prezident olan vaxt Isle of Man adalarında qeydiyyatdan keçmiş Beckford Services şirkəti alıb. Şirkətin qeydiyyat sənədlərində şəxsi ünvan kimi isə Sokarın Bakıdakı rəsmi ünvanı Neftçilər Prospekti 73 göstərilib. Turist hayküyündən uzaq, yaşıl yarpaqların əhatəsində sakit, hüzurlu məkanda yerləşən bu imarətin qiyməti azı 25 milyon dollardır. 2010-cu ildə İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva öz paylarını qızları Leyla Əliyevanın adına keçiriblər. Üzü Londondakı məşhur Hyde Park-dakı natiqlər gücəsinə baxan binanın 4-cü və 5-ci mərtəbələrindəki bütün mənzillər də prezident ailəsinə məxsusdur. Prezident qızlarının Londonda yeni, daha bir mülk almaq planları varmış. Belə ki, bir il öncə Virgin adalarında Leyla və Arzu Əliyevanın səhmdarı olduğu Exaltation Limited adlı yeni bir şirkət qeydiyyatdan keçirilib. Panama Papers-ə sızmış məlumatlardakı şəxsi yazışmadan bəlli olur ki, həmin şirkət Londonda mülk almaq üçün müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Amma araşdırma müəllifləri bu şirkətin hansısa mülk alıb almadıqlarını aşkara çıxara bilməyib. Prezident administrasiyası London mülkləri ilə bağlı araşdırmaya hələ ki münasibət bildirməyib. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Yevda Abramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, prezidentin övladlarının malikanələrinin olmasında qeyri-adi bir hal yoxdur.
Prezidentin nə bilim nə üçün ortaya çıxarılıb. Prezidentin evi də olar, kəşri də olar, imarəti də olar, istirahat yeri də olar. Prezident adi adam deyil. Prezident mən deyiləm ki, evdə məlim bankomatdan aldığı maaşla dolana bilsin. Prezidentin mənim problemi var, mənim dərdi var. Problemlərin həllinə daha nələr eləmir. O dövləti belə rahat salır, o bir dövləti belə rahat salır. Azərbaycan xalqının əminamanlığını qoruyur, saxlayır.
Britaniya mediası Londonun dəbdəbəli malikanələrinin korrupsiya ilə əldə olunmuş sərvət simvoluna çevrildiyini yazır. The Mail on Sunday qəzeti yazır ki, ümumilikdə əcnəbi diktatorların Londonda bahalı mülk alması sadə londonluların özünə ev almasını çətinləşdirib. Qəzet iddia edir ki, Birləşmiş Krallığın mülkiyyət bazarına hardasa 26 milyard dollar korrupsiya pulları yatırılıb. Təkcə 2013-cü ildən 2014-cü ilə qədər Londonda əmlakın qiyməti 26% bahalanıb.
Bu cür evlər heç dəmiş oradan yaşamaq niyyəti ilə alınmır. Bu, sadəcə pul yatırmağın bir yoludur. Oliqarxların istəyi odur ki, pullarını Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və ya bu kimi ölkələrdə deyil, daha etibarlı yerdə saxlasınlar. London bu baxımdan etibarlı yerdir.
Azərbaycan prezidentinin ailəsinin Londondan başqa Moskva, Karlovy Vary, Dubai mülkləri ilə bağlı da jurnalist araşdırmaları olmuşdu. Ailəyə məxsus mülklərin ümumi dəyəri 140 milyon dollar civarında qiymətləndirilir. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Donald Trump Azərbaycandakı biznes əməkdaşlığından il yarımda azı 2,5 milyon dollar əldə edib. Söhbət Bakıdakı Trump International Hotel and Tower-dan gedir. The Washington Post qəzeti yazır ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanda Trump 35 yaşlı milyarder, Anar Məmmədovla tərəfdaşlıq edib. Anar Məmmədov Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğludur. O, adınız qandan qarantı dəyişən holdingə rəhbərlik edir. Bakıdakı Trump Hotelini də Qarant Holding tikdirirdi. Donald Trump Hoteldən ancaq adından istifadə hüququnun satışından və mülkiyyətə idarəçilik müqaviləsindən milyonlar qazanıb. O, bu haqda prezidentliyə iddialı maliyyə bəyannaməsində qeyd edib. Müəllif Kevin Sullivan yazır ki, hotel kompleksinin tikintisi neftin ucuzlaşmasından sonra yarımçıq qalıb. Otel 2015-ci ildə açılmalıydı. Amma oteldə işlər dayanıb, ərazini iki mühafizəçi və mürgü döyən biri qoruyur. Trumpın işə götürdüyü baş menecer isə Praqada işləməyə başlayıb. Otelin sahibləri böyük itkilərlə üzləşib, ancaq kontraktları yenidən razılaşdırmağa, binanın açılmasına nail olmağa çalışır. Məmmədov sərvətinin böyük hissəsini atasının rəhbərlik etdiyi Nəqliyyat Nazirliyinin tikinti kontraktlarından qazanıb. Azadlıq radiosunun araşdırmaları üzə çıxarmışdı ki, Nazirlik nəqliyyat və tikinti layihələrindən özünə yaxın şirkətlərə 1 milyard dollarlıq işlərin sifarişini verib. Bura taksi biznesindən tutmuş maliyyə və digər böyük tikinti şirkətləri daxildir. Anar Məmmədov tikdirdiyi otelin adına görə Donald Trumpa 2,5 milyon dollar ödəyib. Bu qədər pulu hardan və necə əldə etməsi haqda müəlliflərin suallarını cavablamayıb. Anar Məmmədov həm də Azərbaycan-Amerika Alyansının təsisçisidir. Alyans 4 ildə Vaşinqtonda qala yeməklərlə birlikdə lobbiçilik işlərinə azı 12 milyon dollardan çox pul xərcləyib. Müəllif vurğulayır ki, Trump layihəsi dayanan kimi Məmmədov da yoxa çıxıb. Anar Məmmədov ödənişləri kəsib, Azərbaycan-Amerika Alyansı ötən payız Vaşinqtonda qala nahar təşkil etməyib. Yerli mətbuat onun atası Ziya Məmmədovun da nazirlik postundan istefası barədə yazılar yazırdı. Qarant Holdingin baş mühasibi Xalid Kərimli bildirib ki, işdə fasilə yaranıb. Kərimli əlavə edib ki, Qarant ABŞ dolları ilə yazılmış razılaşmaları dəyişməyə çalışır. Axı manat ucuzlaşandan sonra Trump layihəsinin dəyəri iki dəfə qalxıb. Kərimli ümid edir ki, işlər 1-2 aya bərpa olacaq. Onun sözlərincə, ötən ilin dekabrında açılmalı olan otel ola bilsin gələn il açılsın. Xərclənən pulların mənbəsi açıqlaması da işlər yarıda qalsa da bu otel biznesində qazanan tərəf hələ ki Trumpdır. Onunla sadəcə yenidən baxılmır və gəliri də azalmayacaq.
Nitsa sakinləri şəhərdə törədilən terror aktından şoka düşüblər. Qeyd edək ki, terrorçu iyulun 14-də yük maşınını Bastiliya qalasının alınmasını qeyd edilən izdihamın üzərinə sürüb. Nəticədə azı 84 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Polis hücum edəni güllələyib. Şəhər sakinləri dünən baş verən hadisədən hələ də özlərinə gələ bilməyiblər. Fabris Bruyus adlı şahidin dedikləri. Mən sadəcə şoka düşmüşəm. Əsl şokdayam. Haqqı eşitdim, amma belə bir şeyin baş verməsi heç ağlıma belə gəlməzdi. Bu səhər sadəcə özümdə deyiləm. Patrisiya adlı sakin isə deyir ki, hamı bilir ki, belə bir şey istənilən yerdə baş verə bilər. Amma beləsi, bağışlayın, mənə çətin danışmaq. Əslən, Serb olan və Nitsaya işləməyə gələn Miloš Kolic isə Fransanın artıq təhlükəsiz yer olmadığını deyir. Səhər oyananda nə baş verdiyini bilmək istəyən dostlarından çoxlu buraxılmış zənglər gördüm. Sonra isə baş verənlərə baxdım. Fransa artıq təhlükəsiz yer deyil. Mən bura 1-2 ay əvvəl işləmək üçün gəlmişəm. Nitsa kiçik şəhərdir və elə də diqqət cəlb eləmir. Əgər belə bir yer hədəf ola bilirsə, deməli hər şey ola bilər. Fransa hakimiyyəti bu hücumu terror aktı adlandırıb, hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, istintaq gedir. Avropa və Asiya ölkələrinin liderləri bu hücumu kəskin pisləyiblər. İyulun 15-də Ulanbatorda Avropa və Şərqi Asiya ölkələrinin forumu başlayıb. ASEM, Asiya-Avropa sammitinin liderləri terrorçuluqla mübarizədə birləşməyin vacibliyini və Fransa ilə həmrəy olduqlarını bildiriblər. Avropa Şurasının sədri Donald Tusk forumu Fransaya başsağlığı ilə açıb. Bu, faciəvi paradoksdur ki, hədəf azadlığı, bərabərliyi və qardaşlığı bayram eləyən insanlar olub. Bugün hamımız, Avropa və Asiya, Fransa xalqı və hökuməti ilə çiyin-çiyinədir. Biz bu faciənin arxasında duranları tam edir, dəhşətli zorakılıq və nifrətə qarşı birgə mübarizəni davam etdirəcəyik. Almanya kansleri Angela Merkel də forum iştirakçılarının bu ağır gündə Fransa ilə həmrəy olduqlarını deyib. Bizim hisslərimiz sözsüz onların həyatını qaytarmayacaq, amma bu günlərdə biz Fransadakı dostlarımız terrorla mübarizə aparan bütün ölkələrlə həmrəy olmalıyıq. Almanya bir çoxları ilə birlikdə bu döyüşdə Fransa ilə yanaşı olacaq və əminəm ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq biz qalib gələcəyik. Fransanın forumda iştirak edən Xarici İşlər Naziri dəstəyə görə həmkarlarına təşəkkür bildirib. Jean-Marc Ayrault bütün ölkələri terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırıb.
yaxşı deyil. Çünki bir dənə iskamlarla gücəm verildi, o ki qaldı, işi qaldı, yəni vəziyyət ağırdı da. Yəni çatdırmaq olmurdu, hər şey baha, o da qalxsa, mənə gəl, çətin olar.
Pis, mən böyük külfədəm, 14 başı mən nə eləməliyəm? Əlimdə nə var, topum yox, tüfəngim yox, ordum yox, mən nə elə bilərim heç nə? Kiməm mən? Durmuşam burada bağlarımı kəsəcəyim eləm, neyinim bana?
Hökumət çox addımlar atır, indi çoxu da elə gördüyünüz kimi bizdən pul çıxartmaqdan ötürüdü, başqa bir şeydir.
Münasibətim odur ki, krizis dövridir, cəmaatın vəziyyəti günü-gündən aşağı düşür, çox pis vəziyyət alınacaq mənə elə gəlir ki. Çünki şəhərdə olan insanlar yenə də özünü dolandıra bilir, ancaq kənd yerlərində mən gəyib baxıram da, orada insanlar özünü dolandıra bilmir.
Onsa belə də yığılıb, vermək olmur da, yəni 200-300 manatla elə ancaq elə. Belə də fikrim, rodi bu, bəyan elmir. Nabos alsa yaxşıdır, yəni elə borclarımız var işıqdan.
Şəhərdən kənarda olan yerlərdə heç bir dənə işıq yoxdur. Bu parklarda zatda yanan işıqlar hamısı kasıbların üstünə gedir də ona görə.
Yəni, hər halda aşağı tariflərin aşağı düşdüyü yəqin ki, mənim yadımda deyil indiyə qədər. Ümumiyyətlə tək işıqa yox, belə götürəndə su da qalxdı bu yaxınlarda. Ona görə bu, belə götürəndə ki, intiki şəraitdə təbii proses kimi qiymətləndirmək olar.
İşıq da arta bilər, qaz da arta bilər. Zimin pulu da arta bilər, su pulu da arta bilər, ev pulu da arta bilər.
Və bu normal sənsizdə?
Heç deyil, hökumət də hökuməti mümkün deyil eləmək. Hökumət razılaşır deməli, vətəndaşlar da razılaşmaqlar.
Tək ki, maaşları qaldırsalar. Maaşları qaldırsalarsa problem deyil.
Amma hələ ki, maaşlar qaldırılmır.
Bir dənə nəticə çıxarmaq lazımdır ki, o da ki, çox işləmək lazımdır indi.
Cəmaatın xeyrinə nəsə eləmək lazımdır da. Çox pis vəziyyətdir, iş yoxdur. Cəmaat bilirsiniz nə qədər əziyyət, heç kəsə xəbəri yoxdur ki, kim necə pul qazanır.
Bir qəbi ilə dövlətə olacaq, kəsəyib.
Normal.
Qaldırıb, qaldırıb. Nəyə qaldırıb ki, kalmazan qiymət qalxıb, xiyar qiymət qalxıb, ayaqqabın qiymət qalxıb, qazın qiymət qalxıb, işığın qiymət qalxıb, evə girəndə onun da qiymət, hər şeyin qiymət, benzin qiymət qalxıb. Elmir 87 ildir işləmir. Yəni ki, 90 qəpiyi də oldu 1 manat, biz ondan söhbət edirik. Yəni ki, hər şey qalxır da, indi millət də qalxsa inşallah yaxşı olur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Tarif Şurası işığın qiymətini qaldırdı. İşıq niyə bahalandı? Millət vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, əlbəttə bu addımı atmamaq da olardı. Kredit borcuna görə həbs düzgündümü? Qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların öz başınalığının qarşısını kim və necə almalıdır? Günün idman xəbərləri. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda elektrik enerjisi bahalandı. Tarif Şurasının dünən keçirdiyi iclasda müəyyənləşib ki, 1 kilovat saat elektrik enerjisinin toptan satış tarifi 4.2 qəpikdən 4.3 qəpiyə, pərakəndə satış tarifi isə 6 qəpikdən 7 qəpiyə qaldırılıb. İşığın bahalanması nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosu bu mövzuda millət vəkili Vahid Əhmədovla söhbət eləyib. O deyir ki, belə ağır vəziyyətdə lazımdır ki, hökumət çevi işləsin, çevi siyasət aparsın, hər şeyi əhalinin üzərinə qoymaq düzgün deyil.
Bu iki müstəvidən baxmaq lazımdır. Biri bunun obyektiv, subyektiv tərəfləri var. Birincisi, Niye buna gedildi? Ona göre ki son vaxtlar bilirsiniz bu neftin kıymetinin keskin aşağı düşmesi, milli valyutanın məzənnədən düşmesi, sonra bank sistemində müəyyən çatışmazlıqların olması, o cümlədən manata olan tələbatın lazımı səviyyədə ödənilməməsi və qıtlıq yaradılması və sonra bu kimi məsələlər hökuməti məcburladı ki, bu addımı atsın. Əlbəttə, bu addımı atmamaq da olardı, digər tədbirləri həyata keçirmək, vaxtında həyata keçirsəydilər, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olsaydılar, Azərbaycan dövlət başçısı 2004-cü ildə bunların qarşısında məsələ qoymuşdur. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və qeyri-neft sektoru bu iki sahəyə diqqəti artırmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, vaxt keçdi, getdi, hamısı bu neftin gələn gəlirlər arxayın olurlar, hökumət arxayın olur, çox böyük işlər görmədilər və indi dünyada vəziyyət gərginləşdi, həm siyasi, həm iqtisadi, həm müharibələr və s. Neftin qiyməti düşdü aşağı, Azərbaycanın gəlirləri azaldı, belə bir vəziyyət yarandı. İkincisi, bunlar elektrik enerjisinin istehsalının əlavə alternativ variantlardan istifadə etməlidirlər. Yəni, bizdə Sumqayıtda çox böyük zavod tikilir və orada panellər, günəş panelləri istehsal olunur. Niyə yeni tikilən binalarda ondan istifadə etmirlər? Onu niyə orada istifadə etməyə tamamilə imkan var ki, elektrik enerjisi orada həmin panellər vasitəsilə günəş enerjisindən işə almaqlar, binaları təmizləsinlər. Yəni, variantda var, külək enerjisi var, su var və s. Yəni, bu variantda bütün dünyada bu dəqiqə bundan istifadə edirlər və çarşıqlı elektrik enerjisindən az istifadə olunsun. İkincisi də vaxtında bu işləri görmək lazım etkiyində Azərbaycanda demək olar ki, belə bir vəziyyət yaranmasın. Deməli, bu elektrik enerjisinin bir qatlıq artırılması əlbəttə hər şeyə təsir edəcək. Elə bir məhsul yoxdur ki, onun tərkibində enerji olmasın. Yəni, maya dərində elektrik enerjisi oturub və müəyyən qədər ola bilər qiymətlərə təsir edəsin. İnsanların vəziyyətində müəyyən qədər təsir edə bilər, çünki bu onların aylıq ödədikləri enerji tələbatını müəyyən qədər təsir edəcək. Yəni, bütün bunlar var. Birinci hökumət bu da ciddi adamı
Vahid Əhmədov belə düşünür. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytında. İndi isə kredit borçlarına keçirik, daha doğrusu bunların necə yığılmağına.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kredit borçları gündən günə artır. Kredit borcuna görə bəzən həbslər olur. Belə həbslər düzgündürmü? Qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların özbaşınalıqları barədə məlumatlar gəlir. Belə özbaşınalığın qarşısını kim və necə almalıdır? Vəkil Müzəffər Baxış.
Deməli, sırf kredit müqaviləsinə görə, yəni müqavilənin şərtlərini icra etməməyə görə kimisə etmək olmaz. Ümumiyyətlə, bizim qanun da bunu qadağan edir. Ümumiyyətlə, kimisə buna cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olmur. Əgər tərəflər bir-birinə saxta sənədlər təqdim etsə, bir-birinin etibarından sui-istifadə etsə, digər tərəfi aldatmırsə, yəni konkret deyək ki, kredit müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı cinayət ki, başlanmayırsa və kimlərsə deyək ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178 və yaxud da 179-cu maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyibsə, sadəcə müqavilə şərtlərinin icra edilməməsinə görə hər hansı bir şəxsi həbs etmək olmaz. Cümlədən də inzibati qaydada həbs etmək olmaz. Amma məsələnin kökü ondan ibarətdir ki, burada biraz dolayılıq var. Dolayılıq ondan ibarətdir ki, deməli, kreditorlar müraciət edirlər banka və borclulardan həmin pulları tələb edirlər. Bu barədə məhkəmənin qanunu verilmiş şikayətnaməsi çıxır ki, həmin borc debitor tərəfindən, yəni borclu tərəfindən ödənilir. Həmin cəsnəmə qanunu verilməyəndən sonra borclu artıq qətcra edilməsi üçün icra haqqında qanunun 8-ci maddəsinə görə icra orqanlarına göndərir və onlar 3 gün müddətinə icra işi başlayır, 10 gün müddətinə könüllü icra barədə müraciət edirlər, bundan sonra icra edilmədikdə məcburi icra tədbirləri həyata keçirirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, məcburi icra tədbirləri həyata keçirilməsi zamanı icra qurumu tərəfindən həmin şəxsin kredit borcunu qəsdən bilə-bilə qərəzli olaraq edəməməsi hallarını araşdırmırlar. Konkret olaraq şəxsin 10 min manat borcu var, bu şəxsin də deyək ki, 20 min vəsaiti var və icra orqanı bunu müəyyən edir, amma o şəxs krediti ödəməkdən imtina edir. Belə hallarda həmin şəxsin qərəzli borcunu olduğuna görə həm deyək ki, əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına görə Azərbaycan Respublikası Xətalar Məcəlləsinin 520.1-ci maddəsinə inzibati məsuliyyəti gəl birlikdən sonra borcdan yerə qədər boyun qatırsa, onun barəsində cinayət işi başlanması üçün Azərbaycan Sətirat Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsində cinayət işi başlanması üçün Azərbaycan Sətirat Məcəlləsinin istintaq orqanına göndərməlidir. Sonra cinayət işi başlamalıdır və istintaq aparmalıdır. İstintaq zamanı əgər borcunun qərəzli olaraq məhkəmə qətnaməsini icra etməməsini müəyyən etsələr, bəli, onun barəsində ittiham aktı tərtib edib, ittiham araşdan prokuror rəhbərliyinə təhvil edilən prokuror tərəfindən təhvil edilib, məhkəməyə göndərilə bilər. Ondan sonra isə məhkəmədə onun barəsində 4 alternativ cəza var. Deyək ki, 3 min manata qədər cərimə, 2-8 saatdan 4-8 saata qədər ictimai işlər və 2 ilə qədər işlər və 3 ilə qədər yazılıqlı məhkəmə cəzasına cəzası olub. Hansı cəzanın təyin edilməsi məhkəmədən asılıdır. Amma asılsız olsun ki, həmin borcunun məhkəmə qətnaməsinin icrasından qərəzli oyun qaçırması hallarına hər tərəfli tam adresini araşdırmadan onlara ittiham verirlər. Problemin kökü bundan ibarətdir. Digər məsələ, bu kollektorlar barəsində Türk Azərbaycan Respublikasında heç bir qanun yoxdur. Çox əsaslar olsun ki, bu kollektorlar bir qovu şəxslər kimi ideyatdan çıxıb və bunların bu qanunsuz fəaliyyətinə və Ədliyyə Nazirliyi göz yumur. Əslində bunlar cinayət əməllərinə yol verirlər. Bunlar salavat ədlərini aşaraq məhkəmə qətnamələrinin icrasına bağlı, deyək ki, konkret kreditorlardan pul almaqla məhkəmə qətnamələrinin icrasına köməkli göstərirlər. Amma əslində onlar öz vəzifə səlahiyyətlərini asaraq, borcunlara fiziki təzyiq göstərirlər, oral olaraq hətta bəzilərinə bədən xəsarətləri yetirirlər. Amma çox əsaslar olsun ki, bu şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilmir. Hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə polis orqanları, onların bu qanunsuz hərəkətlərinin qarşısını alınması üçün çox ciddi tədbirlər görməlidir. Bu şəxslərin vəzifələrindən sui-istifadə etdiyinə görə bu şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, məhkəmə məsuliyyətinə vermək lazımdır. Amma burada bütün bu qanunsuz hərəkətlər deyək ki, pulla bağlıdır. Hamı pul qazanmağa görə hansı qanunsuz hərəkətlərə yol verirsə, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər. Çünki bu Azərbaycanda bir siyasət səviyyəsindədir. Kim uğurluq edir, kim qulluq edir, kim rüşvət alırsa, o deyək ki, hakimiyyət yaxın insanlar sayılır və hakimiyyət o insanları özlərinə doğma hesab edir ki, bu hakimiyyətin siyasətinə uyğun hərəkət edir. Azərbaycanın ən ciddi problemi bundan ibarətdir. Kollektorun nə ixtiyarı var ki, hər hansı bir məhkəmə qətnaməsinin icrasına həyata keçirir. Məhkəmə qətnaməsinin icrası icra haqqında qanunun tələblərinə görə bu icra qurumlarına həvalə edilir. Vergilərlə bağlı məsələlər vergi orqanları icra edilir. Digər heç bir qurum, kollektor, digər bir qurumlar bu məsələlərə qarışa bilməzlər. Onların icra məsələlərinə qarışması sırf qanun pozuntusudur.
Bunu vəkil Müzəffər Baxış deyir, söhbət kollektorların özbaşınalığının necə qarşısının alınmasından gedir. Eyni suala bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənovun cavabı.
Borca görə həbs mümkün deyil, yəni həm Azərbaycanın daxili qanunvericiliyi, həm də ki, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq, yəni borcunu ödəyə bilməyən şəxs borca görə həbs edilə bilməz. Təəssüf ki, Azərbaycanda artıq bir neçə dəfə amma belə hallar olub, bunlar da qanunsuzdur. Avropa Məhkəməsinə də bir iş üzrə vermişik artıq bundan bağlı şikayət, hazırda birində verəcəyik, onun hazırlığı gedir. Yəni bu alətdən ümumiyyətlə daha çox borc qulları qorxutmaq üçün istifadə edirlər. Çünki banklar da, kollektorlar da, icra məmurları da çox gözəl başa düşür ki, borcunu qaytara bilməyən şəxsə heç nə edə bilməzlər. Və bundan sadəcə qorxudurlar və təəssüf ki, kollektorların fəaliyyəti son aylarda genişlənib, intensivləşir və onlar nəinki yəni, bu alətdən, yəni borca görə həbsdən qorxutmadan, hətta döymədən istifadə edirlər, vətəndaşı zorla saxlayırlar, ailəsinə zəng edirlər, qohumlarına zəng edirlər, iş yerinə gəlirlər və bu cür yollarla vətəndaşdan borcun ödənilməsini tələb edir. Hətta bu yaxınlarda bir iş olmuşdu ki, kollektor borcuya demişdi ki, get bədən orqanı satkinlə və onun əvəzində gətir bizim borcumuzu qaytar. Nə etmək lazımdır? Təbii ki, Azərbaycanda birinci növbədə qanunlara riayət etmək lazımdır. Təəssüf ki, bu bizdə yoxdur. Və ikinci növbədə də Azərbaycanın qanunlarının özünün də müəyyən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Müflisləşmə haqqında qanun qəbul edilməlidir ki, o qanunun əsasən də o borclar ki, borclarını ödəyə bilmədən onlar borcdan azad edilsinlər və əlavə də ümumiyyətlər məsələsi necə həll olunmalıdır? İlk növbədə bank sahiblərinin və bankı idarə edən şəxslərin öz yaxınlarına, öz bizneslərinə verilən kreditlər qayıtmalıdır. Çünki əslində banklar problemli kreditlərin xeyri hissəsi elə onların özlərinin bu yolla bankdan oğurladığı pulları təşkil edir. O pulları qayıtsa bankların vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq.
Bunu bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Eyni suallara hüquqşünas Xalid Bağırovun cavabı.
Ümumiyyətlə, borclara görə həbs olunmanı beynəlxalq hüquqi sənədlərdə qadağan olunub. Bu, konkret olaraq Kanada konvensiyası ilə birbaşa qadağan olunan əməldir. Bunu da borc almağa görə hər hansı bir həbs yol verilməz. Lakin Azərbaycan qanunvericiliyində dolayısı ilə belə həbslər həyata keçirilir. Belə ki, birbaşa borca borclanmağa görə həbs nəzərə tutulmasa da, borc var, borcun tutulması vadə məhkəmə qərarını icra edilməsinə görə həbs var. Cinayət məcəlləsində konkret belə bir tərkib var, maddə var. Həmin maddə ilə də şəxslərə həbs edirlər. Bunun çox maraqlı bir hadisədir. Yəni ki, bununla bağlı yüksək məhkəmələrin mövqeyi lazımdır. Bu formada həbs olunma, borclanmağa görə həbs olunma sayılır. Yoxsa sadəcə məhkəmə qərarının icra etmədiyinə görə, icra etməməyə, qəsdən icra etməməyə görə borclanma sayılır. Onu dəqiqləşdirəcək bir məhkəmə vasitəsi araşdırması lazımdır. O ki, qaldı kollektor fəaliyyətinə, kollektorların fəaliyyətində hesab edirəm ki, bu kollektor şirkətləri də xidmət göstərirlər. Onların fəaliyyəti də bütün qanunvericiliyi ilə nizamla müalidir. Onların fəaliyyətində hər hansı bir qanunların pozulması baş verirsə, o zaman onlar məsul cəlb olunmalıdır. Əlbə, bu da pozulmanın xarakterindən asılı olaraq. Əgər pozulma mülki xarakteridirsə, o anda mülki məsul cəlb olunmalıdır. Yox, əgər digər formalı xarakterli pozuntusa, məsələn, cinayət xarakterli pozuntusa, onu cinayət məsulun cəlb olunmalıdır. Bunlara hər bir halda fərdi yanaşmalıdır. Amma genel olaraq kollektor fəaliyyətini qadağan olunması kimi anlayış ola bilməz. Çünki əgər bir yerdə borclanma əmələ gəlirsə, o borcların toplanması üçün də bir xidmət olmalıdır. Bir fəaliyyət olmalıdır. Kollektorlar da o məqsəddən yaranıblar, meydana gəliblər. Amma yenə deyirəm, nə məqsəddən, nə məqsəddən yaranmasından asılı olmayaraq fəaliyyətlərini qanun çərçivəsində həyata keçirməlidir. Əgər belə bir qanun pozuntusu varsa, o zaman onlar barəsində məsuliyyət məsələsinə baxılmalıdır.
Bunu hüquqşünas Xalid Bağırov deyir. Söhbət isə kredit borcuna görə həbsin düzgün olub-olmamağından qaytarılmayan kreditləri yığan kollektorların öz başınalığının qarşısının necə alınmasından gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
Avropa Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkündə Azərbaycanın Qarabağ klubunun potensial rəqibi bəlli olub. Belə ki, Qarabağ Dudelanj cütünün qalibi 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Viktoriya klubu ilə qarşılaşacaq. İlk oyun səfərdə olacaq. Qeyd edək ki, 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 26-sı, 27-si və avqustun 2-si 3-ündə olacaq. Qarabağ Bakıda keçirilən görüşdə Dudelanja 2-0 hesabı ilə qalib gəldiyindən cütün favoriti hesab olunur. Avropa Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsində Azərbaycan klublarının potensial rəqibləri bəlli olub. Kəpəz Admiranı mübarizədən kənarlaşdıra bilsə, 3-cü təsnifat mərhələsində Çexiyanın Slovan klubu ilə qarşılaşacaq. Qəbələ MTK-nı kənarlaşdırsa, növbəti mərhələdə Fransanın Lil, Nefti isə Şkendiya səddini keçə bilsə, Çexiyanın Mlada Balislav klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları iyulun 28-i və avqustun 4-ündə keçiriləcək. UEFA isə bu arada yeni reyting cədvəlinə açıqlayıb. Avropa Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarından sonra siyahıda müəyyən dəyişikliklər olub. 453 klubun yer aldığı siyahıya Madridin Real klubu başçılıq eləyir. Bavariya 2-ci, Barcelona isə 3-cüdür. Azərbaycan klublarından ən yaxşı göstərici Qarabağdadır. Komanda 2 pillə irəliləyərək 120-ci yerdədir. Nefsi də 2 pillə irəliləyərək 154-cü yerə qalxıb. Qəbələ 206-cı, Inter 3 pillə irəliləyərək 216-cı, Xəzər Lənkəran 283-cü, Kəpəz 309-cu, Bakı isə 318-ci yerdə gəlir. Qeyd edək ki, reyting klubların son 5 mövsümdə Avropa kuboklarında göstərdiyi nəticələri əhatə edir.
Bu, günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Sana ey bizim qalan.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. Yenicə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyuşkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilir. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayə şəhərə, Bayə şəhərə keçən zaman da bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyirlər, burada Kamiyevski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda da pul başladılar qazanmağa. Bunlar sütü ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ilk şafirin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə təri onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabalar da əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu bölbərdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunu bölbərdə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Dedilər qoşu qala. Onsu da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, Nikiminyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrenikov necə də o darvazanı götürsünə qoysun avr.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. İndi qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Bir, nə boydaydı deyir?
Deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Badagistan bütçü, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində də hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə. Bəs indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardlaşma ki, getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yenə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki, bərpa edədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Puşkinin bombardlaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Onu mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, onlar
qalıb. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra?
Sonra Şirvanşahlar sarayıdır. Burada bir izin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə
idi? Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə...
Dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə görsədirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeolog idi, bir restoratı var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratı idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, aslanı eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Necəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nətəri bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanındı və başladılar turistləri gəsirməyə.
İndi də düzdür tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
O deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıraq. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeolojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. de çıxışlarında var idi. Bunlar var məndə. Srednikov qoruz zapovednik içəri şəhər, deyəcək, baş nə tam təqdən.
Ortaçağ içəri şəhər haqqında, qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nəysə bir söz. Qoydum qurağa dedim ki, zaman çatar yazaram. Bəlkə də heç yazmadım da.
Doğrudan mı? Nə yaxşı ki yazdınız.
Yəni nə yaxşı ki yazdınız. Amma əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməlli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevun, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşur Beylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə biliyi artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vaspominat köyünə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Sengolu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çağçər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni onlar o kitab ya bir. Nəysə belə utandırdılar mən, dedim mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq.
Rüfət bəy, orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, tam, Rizboba, Kamni, tam, tam.
Daş yonanlar yəni.
Daş yonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. 10 tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və sağlı şeydir, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tana Məhəmməd Meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir, Məhəmməd Meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçididir. O da gəlir çıxırdı, bunun içində boş idi. İndi.
Bazar meydanı.
Güya ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Sarıcəni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki, arxeoloji zamanlarda o şəkili göstərirəm. Ki, orada altar əvnə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik ki, bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi. Ben onun başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısı baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinibdə, ona görə. Yəni, gəl, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asaf Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə çəkməli idi. Və ilə axır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, vaf, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya generasiya barəsində eləmişdilər. Kiblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə bax səviyyədə. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov Front gəldi, darmadan dağıldı hamısı. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriman xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdin eləməyi lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzərə alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu Rukovoditim Azərbaycanski dirik.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gənə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o hikayə şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözümü açmışım hikayə şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə hikayə şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, hikayə şəhəri də orada. Biz Sovetskidə yaşayırdıq, sonra da köçdük, getdik. Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovum əqribə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu hikayə şəhərin bittiğini, ciddiğini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, filan kəsin ağzımı mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir. Yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri, uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər. Səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamdır. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm, deyəm, deyəm,
deyəm, deyəm, deyəm, nə göstərirəm?
Şəkillərini, bəhəmə, sən üçün, bəhəmə, çəkməki, harada da o çəkməki?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işləyəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim,
bunlar hamısı... Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Ovcu, Sovet dövründə
var idi.
Tam ucunu var idi bizdə, çox qəşəng, tam ucunda söküldü, getdi, bu da var, tam ucunu şəkili. İndi tam ucunu yerinə o anaroptik tikilibdi. Bəhəmə, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hanı bu çam, belə bir çəkməki magazinə. Ardava Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdu.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz, hamısı var, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdəz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cami meçiddi, fikir verirsiniz. Belə olubdu cuma meçiddi. İndi də olub belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçiddi. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazam da.
Bax, Rüfət Əhməd bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkidik deyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmırdılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqac küçəsində, Keçil pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar. Çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq. Bak Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Hədə əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu da neçə heç kəsə göstərmirlər, heç də istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənim başa düşmür? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulağım qalıbdır indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yumruqları ilə kürəyimi döyəclədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqaldı, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün biz gəyiriz, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxmalısın, üzərə qaldırmalısın.
Azərbaycan Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soracağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun dörüyü bu olubdur. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saş, ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünlər, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmaya. Bayağı yox idi. Turba kimi idi baxmadan. Fikir verin, qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdik. Olsaydı, daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir qız qalası.
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir də.
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma demək deyir. Qız qalası deyir. Əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İkəni şəhərə aid, orada yəni bir atlar keçirdi. İkəni şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdır.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavudur. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşam. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görürsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transport depoçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdi? Bu yer idi. Məsələn, 21-15 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışlar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədir, duvarlar sökülübdir, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdir, o daşlar kimi kara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, mükəmmə əlimdə orada evi var idi, tanker zora astır, Nobillis.
Zərdüşdür. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax, Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdımsə, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız. Əziz dinləyicilər, Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyə razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı